گزنگی بیانی. بناوی تکانه دلوان خوشویستان بیستر لهر که دنگی ما بیستن سلاوی که گرم و برتن پیشکش
دم باش.
دم باش، جیانتان باش، همو کاتو ساتی که جیانتان پر لشادی، پر لخوشی، پر لخیر و برکت به انشالله.
بله، سلاوی که گرم لیو خوشویستان تحت عبادتان قبول به انشالله. لبیانی که خوش حتوین تو خدمتان انشالله تا کتایی برنامه لگل من حوری بن بایی که وزه که ارینی و باج لیم ور بگرن انشالله امج لیو لگل من بن بدریجه برنامه گزینگی بیانی.
تاعت و عبادتی همو لیک من لما انگه انشالله قبول قاپی الهی به
الله.
زادو کو همیشه لسرت های برنامه اما کرمان چیه سیران و گران.
بله.
کرمان با وجنی کمان گران مزانه
گران و سیرانی با ویشکی بدرو دو دانش دینن لروی دخوینین اوکی دی بیت سفر خانوی رعیب
یعنی حتما به بخو من وره کوین بروین
دوائی ایچی او جگانه که باسی دکن من بخوم ساتی نو دیم ندیوه او کاره
بلام او رو باسی جگه ایک دکم ساتی ست دلنیم کدی تو تا شاری شنو
شاری شنوی خومه ولا چوم اشدو چوم
آفرین الان روشتوم بوشکی یکی بزی پیدا دیتاوا
بل
باباسی شاری شنو بکین الان لکتیبه کوروش دا که کوروش یکی کلا پاشا گورکانی ایرانی سردمی کونارایی
بله
با ایالتی اشنو ناک
بله
بناوی خراج گزار ناو بردراوا یعنی باجی داوا بدولت
بله
که بلونیک لجیر سیستمی ده صلاح دارتی دولتی او کاتی ایران دابو بله
لکیلشین لباشوری رجاوه شنو برد یعن زناره که 170 سانتی متر برز بوتوا که بردنوسه کی لسره به دو زمانی اورارتویی و آشوری و ای سردمی هشت صده برده زعینه
بله بله پیش لدائق بونی حضرت مسیح و علی او دقی اورارتویی لعشیوانا
بله
یعنی هش سو چوارده سال پیش لدائق بونی حضرت مسیح هی پاشای اورارتور بوا که لای چپی هر او دقه بزمانی آشوریش نسراوه بله. یعنی یکشتا یک بابتا بلام للایکا و بزمانی اورارتویی و لایکشو بزمانی آشوری نسراوه ام ناوچه و تا ناوچه شنو لدرجای میجودا گورپانی زور شرو کشتو کشتارو اوشتان بوا بداخوا هر لام سالانه هاو چرخ دابلین لسده بیستم دا سالی 1909 عثمانی کان دستیان گر بسر شنو ناوچه شنو
خلکیان
قلاچو کر بداخوا شر روسکان و عثمانی کانیش هر لام ناوچه بو هوی اوی که او خلکا کشتو بریندار کی زور بداد مال سامانیان هموی تیاب چید دوی اوش دوی کشتاری روس و عثمانی کان نوره گیشت با او قاتو قریه که دوای لوی هستاوا و خلقه که اوان ده برسی بو اوان ده ایدی فشاری بو هاد ناچار بو کچکا برو
مسلو کرکوک
بله. سالی 1320 چواته چند سال لما بر که گازه تقریبا بله. هفته و پین سال لما بر بله هفته و پین سال لما بریش بو ملرزه که گوره شاری شنوی هجاند زبره که یک جار قرسی بله. او شاره دو جماره که زور لدانشتوانی تیا چون
بله ایشالله که خلقی شنو لو بدوه وەک لە ساڵانی رابرردو خێر و خۆشیان هەبووە و تووشی شەڕ و ئەو بوومە لەرزە و شتانە نەبوون شەڕی نێوانە وڵاتانەی دیکە ئیدی لەەوە بۆ لاشە وەک چەند ساڵی رابرردو هەر بەخۆشی دەبێ و ئێستا شنوەیەکی لە شوێنە زۆر ئارام و خۆش و دەڵەشێنەکان
باخ و باخاتەکەی بەڕاستی جوانە، یانی بە پێچەوانەی ئەو شتەی کە
لە ڕاتو کڕی بووە
شەڕ بوو ئەوانە بۆ ئێستا شنۆ شاری ئاشتیە، شاری ڕسق و ڕۆژی و خێر و بەرەکەتە. شکر بۆخوا حتما سەردانی شاری شنۆکەن، حتما سەردانی باخەسی و باخە هەڵ و باڵوەکانی شنۆکەن.
حمد و سنا پێشکەش بە بارگای عەزەمەت و گەورەی خودا کە بە جوێرەی شیاو بە هەر ئەندامێ پلە و پایەک دەدا لە خەزێنەی حکمەت و ڕەحمەتی نیعمەتی خەڵاتی خودایی حواڵە کرا لە دەرکی فەیز و خێری تایبەتی خودایی بە هەر کام لە نزیکان و چالاکان خەڵاتی دراوە. بەر لە هەموو شتێک سوپاس و ستایشی بێپایانی و بێبرانەوە بۆ یەزدانی میری مەزن خوداوەندی گەورە و بێهاوتا. خۆشەویستان هەروەکو دەزان لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزان داین نوێژ و تەعاتەن مەقبوڵی دەرگای حەق تەعالا بێ ئینشاءاللە. بەرەزان و خۆشەویستانە من لە شاری مەهاباد لە خزمەت خۆشەویستێک دام، دەمهەوێ و توێژێکی دەگەڵ پێک بێنم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام و رەحمەت الله و بەرەکاتو.
چاشی قوربان سلامەتی
شکر بەرز باشی الحەمدوللە بخێر سپاس.
تەعات و نوێژ و ڕۆژ و شتان ئینشاءاللە قەبوڵ بێ.
ئەزمان بیار بێ ئینشاءاللە.
دەکرێ خۆتمان بۆ بناسین.
من شاب سید احمدی ما دانشجو زانکۆی علمی کاربردی مەهاباد.
چەند ساڵ تەمەنە کاک شاب جان؟
وڵای 19 ساڵم تەمەنە.
دانیزوشن؟
بەڵە تێرمی ئاخیرم دانشگاه علمی کاربردی.
سەرکەوتوو بن ئینشاءاللە.
خوالی رازی بیار.
کاک شاب باسی دعاکردن لە کاتی بەربانگ دەکەین، ئێمە بۆ دەبێ دعا بکەین لە کاتی بەربانگیدا؟
وڵای زا کاک جان فەزڵ و ڕێزێک کەدا کاتی بەربانگیدا هەیە و ئیجابەتی ئەو دوعاش ئینشاءاللە کە دوای بەربانگە و دوعانی کە دیخێنین هەر وەک مەسەلەن دەڵێن خودا بخاتر سیفەتە بەرزەکانت لە دایک و بابمان خۆش بی ئینشاءاللە. هەر وەختێکیش دانین تایبەتی دوعا مانگێکی پڕخێر و بەرەکەتاوەخان نابێت لە دەستی بدەین. دوعاکردنیش دەو مانگەدا ئیجابەت دەبین ئینشاءاللە. ئێمە لە تولی ساڵەدا خەریکی مەعاش و خەریکی کار و خەریکی جێدەکە ئینسان واخان دەبێ و مانگەی تایبەتی دانی بۆ خۆی پەروەردگار ئینشاءاللە و لە فەزڵ و خێری ئەو مانگە ئینشاءاللە هەر بەهرەمەند دەبێ بە خاتری ئۆژەمەر دوعا دەکەین و فەزڵ ڕێزێکی زۆری هەیە لەو مانگەیدا دوعا.
ئەمە لەو کاتێکدا کە ماوەیەک خۆمان ڕاگرتووە لە هەموو جۆرە گوناهێک و ئەو جۆرەی کەدا حادیسدا هەیە دەفەرمێ کە بۆ خۆم ئەمن جوابی ئەو خێر و چاکە و ئیحسانەی دەدەمەوە. ئێمە دەبێت چ بڵین لەو کاتێکدا؟ دوعا بۆ چی بکەین؟ بۆ چ کەسانێ بکەین؟ لە پێشدا سەرەکی ترین دوعامان دەبێت چ بێ؟
هەروەک پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم دەفەرمێ ئینما ئەعمالم بنیات، عملەکان بەستگی بە نیەتی دڵەوە هەیە. ئەخانیم دەبێت لە تەهی ئەوڵ مەرحەلە دەبێت لە تەهی دڵەوە دوعا بخێنین و دوعاش واقعان بۆ کەسانی کە مەزلومن، ئەوانە فەقیر نەدارن، واقعان دشەراتی وەڵدا دوعا بوان بکرێ.
ڕاستپاردەت بۆ لاوەکان چی؟ ئەوانی کە دە تەمەنی زنا بدەن ئێستا جوان لە دەنگتا؟
وەڵاهی جا ڕاستپاردەم بۆ تەواوی جەوانان و هەروەها هاوشاریانی خۆشەویست ئەوەیە کە واقعان فەزڵ و خێری و مانگە لە دەست نەدەن، خەریکی تەعات و عیبادەت بن ئینشاءاللە کە مەشمولی بارگای حەق تەعالا دەبێ ئینشاءاللە. هەروە خودا لە قورئاندا دەفەرمێ یا ئەیوهە لەزین ئامەن کوتیب عەلەیکوم سیام و کەما کوتیب عەلە لەزین من قەبلیکوم لەعەلەکوم تەتەقون، ئەی ئەو کەسانی کە ئیمانتان هێناوە بە ڕۆژوو بن وەک چۆن ڕۆژوو بۆ ملەتانی پێشش واجب کراوە بۆی کە تەقوای خودا بکەن ئینشاءاللە. ڕۆژوو تەنیا هەرەوە نییە کە تۆ خۆت برسی کەی یا خۆت تونی بکەی، و ڕۆژی بۆەوەیە کە تەقوای خودامان زۆرتر کەن، زۆرتر خەریکی مناجات بین، زۆرتر خەریکی دوعا و پارانەوە بین، بۆی کە تەخوامان بە حەدێک بێت تا ساڵێکی دیکە کە ڕەمەزان دێتەوە ئینشاءاللە خۆپارێز بین لەسەر تەواوی گوناحەکان.
زۆر سپاس برای بەرز لەوە کە هاوڕێمان بوو لە توێژی ئەو ڕێدەنجی کوردی تاران. هیوای کات و ساتێکی پڕ لە خێر و خۆشیمان بۆ زناب تو بنەماڵی خۆشەویستت هەیە. زۆر سپاس لە زناب تو لە هاوڕێیت.
سپاس دەکەم کاکە ژیانەمیش، دەستخۆشی لە بەرنامەکەتان دەکەم و هەروە بە جۆگرانی و بەرنامە ڕادەگەی ئینشاءاللە بتوانن لەو مانگە بە شێوەیەکی تاو ئیستیفادەی لێ بکەن و ئینشاءاللەش خودا تاعات و عیبادەتیان لێ خەڵکە ئینشاءاللە.
ڕێگاکانی پەیوەندیگرتن لەگەڵ کەناڵی رادیۆ تەلەڤیزیۆنی سەحەری کوردی.
ژمارەی ئێمە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڤایبەر، تەلەگرام، کورتە نامەی ئاسایی
00928935604.
ادرسي لپاره ایما لاسر فیسبوک
facebook.com/saharkurdishchannel.
اگرش بتان خوشه و نه دق فایل کی دنگی و هر وها کورته ویدیو اشتیکتن هی و بتان خوشه که ایما ببینو ل رادیو تلویزیونی کوردی سحر دا بلاو بتوا اتوانن بمنا و نشانه بمان بنیرن
kurdish.sahartv.ir
و هر وها کانال تلگرام
@sahar_kurdish_channel.
خوشویستانی جوگر استاش سرک دادین ل پیام جوانکان یو که همیشه با من برای دکنو بلوت و کرمن لگل من همرو چه باس خانم رحیمی چیان نردوه؟
والا بابتی زوریان با نردوین وکو هویشه کاغ احمدی تاوگوزی و توی تی ویدیوی که با نردوین و توی تی که او ویدیو پیشکشتن به دواتن کرده بود با من گر رمضان بلاوی بکنه و و لیمن سامان 86 ساله و توتی با منگ رمضان که گذت ایمه ایدین به هاوکران من برنامه ساباتی نور من همانگ رمضان
ایدی
اگر به کلکی برنامه ساباتی نور هد که زور باشه اگر نه بزنین لکمی که تیر لبرنامه که ایندیکه که هل منگ رمضان بلاو ده بتویسته ببونه منگ رمضانین بلام بلو نگیدی حالو هوای رمضانیان هی برنامه کنیش
البته لو منبره و به جوگرانی خوشحیز بله معنی که سیدی کانالی سحری کردی دکن برنامه ساباتی نور دستی پی کردو و که همو سال روزانه به شوی پیش برکه قرآنی که دتوانم بشتر بنتیده و اگر کسی اکتلاوه اگده که ناشیوی پیش برکه ده بشتر بیده دتوانی و که برگه ویدیو لخوی تومر بکر لدو ده قصه ده قبینی ره لمیانه ام برنامه بلاو ده بیتوا زور سپاستان لیده که انشالا که همیشه آوه کاری خیر بکنو بردوام همو من لپنای قرآن ده بین
ان شاء الله.
يا رسولي حق يا حبيبي حق يا رسولي حق يا حبيبي حق من بي شاري قمشي تبوشق من بي شاري قمشي تبوشق
يا رسول يا رسولي يا حبيبي يا
لطهرانی پیتختی کمر اسلامی ایران و بردوامین لپیشکش کردنی برنامه که و بشی پزشکی معنی باسی چه دکه این رو؟
که گزدی تو تا یعنی بلین پیستک زور باش و ناسک و جوان الان وکو پیستی مندال وایا بلام هنده لمندال کن پیستیان زوروشک
بو
یعنی او شادابی و جوانی و رطوبتی نیه
من نمدی و مندال
من دی تو مله برای که مندال کنی خوام بخوین هر دوکیان
وان پستیان ایشک بو
پستیان زور زور وشکه
استش وشکه
بله و بویا زورم پی خوش بود که کارناسی برنامه ولامیم پرسیارم هم داتا و که او هکاری چیه
باله.
و بود درمانی ابه چی بکن کارم با وینی کرمی شدار و مرتوب کنند و اشتانی لبن او هر مجارک دوای حمام دوای شورد چارسری که یک جاری که باله. او منداله او رطوبت و شداری هر بشوی سروشتی هبید
من دکتر تاهریم پزشک پاسپور پستمور امروز سبارد ل مشکبون پروس لمنداله کن خطه بکن مشکبون پروس هم دتوانی وراسته بید یعنی در دایستون بید هم دسته چانی اقتصادی بید. متاسفانه بعد دایکان و ازانن که اگر حچه بشتر بشمورن مندالکان باشتر اپوید. نا اما نیا. یعنی یکی در الال اصلیه خوش بینی پرو در واقع عادتی لبادش شورده نه. بعد دایکان هسته هر روز مناب در ایوان همام برکی کیسه و لیف و امدوشتانه دیشورن یعنی که دلیل اصلی او هسته ولی دلیل تری حکومت من براسته هم یعنی پس به ذات خوی خوشگه اونا ایشی آگاداری بکن کمتر دیشورن یعنی دایکن ایشی آگاداری بکن ام مندالان کمتر بیوتا همام اگه اچی تا همام بزر بیتی درو در جیر پنج دقیقه ایشی بیتی درو اتی درو حتما بعدی لوشن بکر بینن که او مشکلی که لشون حمامکه چوبه دواره بسید دوا ایشید لصابونه لید بکر بینید که او صابونه لکه حالات روشکونی لبستی هرن نبید صابونه لکن لناوان گلیسپرین هیا یعنی صابونه گلیسپرینه بکر بینید اگر ام آگاداریه بکن بسن سوست مندالکن کمتر دوشاره مشکل بید باعتن لگه
خوشویستانی جوگر کتایی برنامه که من درازین و با فرموده که پیغمبری سرور من حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم
روجوان مادام که غیبت مسلمان که نکرد به بردوام لعبادت دایه تناند اگر لجگه خوت نکشی خویلی کوت بی
خوشویستانی جوگر گلکس پاس که هاوری من بون نوجو روژو تاعتان قبول به تا برنامه کی دیکه و روژه کی دیکه که دینو خزمتان لایه و خوش
هر بشین مالاوه